Mazmur 77. Pakaryane Gusti Allah kang wus kapungkur. Kanggo lurah Pasinden, miturut Yedutun. Mazmur anggitane Asaf. Aku arep nyebut marang Gusti Allah kalawan swara-swara. Kalawan swara-swara marang Gusti Allah supaya midhangetake marang aku. Ing dina karubetan aku ngupaya pangeran. Ing wayah bengi tanganku tak egarake lan ora banjur kesel, nyawaku lumuh diare-are. Manawa aku ngangen-angen marang Allah, banjur ngaduh-aduh, manawa tak rasa-rasake, nyawaku saya lungkrah lesu. Paduka damel mripat kawula tansah kelop-kelop. Kawula semplah, temah boten saged wicanten. Kawula manah-manah dateng lelampahan nalika jaman kino. Kawula kengetan taun-taun ingkang sampun kapengker. Ing wanci dalu kawula ngenam-nam salebeting manah. Kawula gagas-gagas tuwe nyawa kawula nlusur-nlusur. Pangeran opo yo nampi ing salawase, lan opo ora bakal paring sih piwelas maneh. Sih susetyane opo wis sirna ing sabanjure. Prasetyane apa wis tumeka ing pungkasane nganti turun tumurun. Gusti Allah apa wis kesupen marang ing pangemane. Sih piwelase apa kapunggel marga saka bebendune. Ing kono pangucapku. Iki kang nuwek atiku. Dene astane tengen kang maha luhur wis owah. Aku bakal ngeling-eling pakaryan-pakaryane Pangeran Yehuwah. Inggih. Kawula badhe ngengeti kaeloan paduka kala jaman kino. Kawula badhe nyebut sakataing pakaryan paduka, sarta badhe manah dateng saliring pandamel paduka. Duh Allah, margi paduka punika suci. Allah ingkang pundi ingkang agung, kados Allah kawula sadaya. Paduka punika Gusti Allah ingkang nindakaken kaeloan. Paduka sampun nglairaken pangwaos paduka wonten ing tengahipun para bangsa. Umat paduka, tedak turunipun Romo Yakub tuwin Romo Yusuf, sampun paduka tebus kelayan asto paduka. Duh Allah, toyo-toyo sampun sami ningali paduka, toyo-toyo sampun sami ningali paduka soho sami gumeter, malah samudra agung inggih ndredeg. Mendung grojokaken toyo, gumuruh swaraning mega mawarni-warni, malah jemparing paduka sami pating clorot. Suaraning gluduk paduka gumledek, kilat-kilat sami madangi jagat, bumi geter soho gonjang ganjing. Margi paduka nglangkungi saganten, sarto lurung paduka nglangkungi nginggiling toyo ingkang wiar, nanging tapak tilas paduka mboten katingal. Paduka sampun ngirit umat paduka, kados ngiring mindo apantan, lumantar Nabi Musa lan Imam Harun.